Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste lahko spoznali eno od družin, ki se je iz Venezuele repatriirala v Slovenijo. In slišali bomo, kako se lahko v 11 mesecih dokaj solidno naučiš znanja slovenskega jezika in da je varnost tista, ki je v življenju zelo pomembna. V drugem delu pa bomo slišali še en intervju iz serije Kongres na klepetu, tokrat z Ivom Jevnikarjem. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Obiskal sem družino Pušnar, mamo Marijo in hčerke Ana Marijo, Silvano in Nevenko. Mama se je rodila v Marezigah pri Kopru in leta 1955 odšla v Venezuelo. Po 65 letih življenja v tej ameriški državi se je januarja letos pred 11 meseci vrnila v Slovenijo v okviru repatriacije, ki jo vodi naša država. Z njo so prišle tudi vse 3 hčerke, z Nevenko pa tudi mož, hčerka in vnukinja. Kot rečeno, obiskal sem jih in to v Kopru, kjer skupaj živijo pod isto streho. Prva sogovornica je bila Ana Marija.
Smo prišli v 13. januarja, ja? Zdaj imamo tukaj 11 mesec, so zelo zadovoljni. Zelo zadovoljni. Aha, de me je všeč Slovenija, verada živela tukaj, samo de ke na govorim dobro slovensko, ma počasi bom govorila. Mm-hmm. Okay.
Silvana, v Kopru ste, kako vam je všeč Koper?
Ja, mi je všeč Koper, mi je všeč breme od Koper in tudi ljudi. Aha. I bi rada ostane tukaj.
Gospa Marija, vi ste se rodili v Sloveniji in preselili v Venezuelo. Kdaj ste odšli v Venezuelo?
55 leta. In sem bila 65 let, da sem prišla nazaj živeti v Koper, ker mene v Koper se dopada. Slovenija zmerno se dopadla, ali nisem imela možnost zapriti tukaj v Slovenijo živeti. In zdaj pa sem tukaj že 11 mesecev.
Morda, če greva v tisto leto 55, zakaj ste takrat odšli v Venezuelo?
Neumnost od mladost.
Ljubezen torej?
To je bilo vse.
Aha. Želja po boljšem življenju?
Želja po boljšem življenju, ali jaz mislim, da je najboljše biti doma, najetni kamor po svetu. To pa povem po pravici.
Ste moža spoznali že tukaj v Sloveniji ali potem v Venezueli?
Sloveniji, tukaj v Kopru.
In tam sta si potem ustvarila družino?
V Venezueli sem imela 3 hčerke in zdaj so vse 3 tukaj z mano.
In imate eno lepo družinsko skupnost, lahko tako rečem. Vi ste najbrž veseli, da niste sami prišli iz Venezuele.
Ja, to je res. Ima eno lepo družino, vseeno smo se vrnili cela družina in bi bila vesela, da bo stala tukaj v Sloveniji.
Silvana, morda, če našim poslušalcem poveste, zakaj ste prišle v Slovenijo? Kakšne so razmere v Venezueli?
Mislim, da Venezuela zdaj nas se mora zviti, zato ni dobro. I tukaj sem vesela, imam družino, mislim, da je Venezuela zdaj je je slavo zbiti tam in tukaj sem bel sigurna. To so, grem na ulica in nima strah. V Venezuela tisto nas je mogla narediti, zato velkrat me so ukradili in tukaj ne. In zato sem prišla tu.
Slišimo v večkrat o kakšnih poročilih, kako težko se tam živi, kako težke so razmere za življenje. Ana Marija, lahko kaj opišete, kako ste vi to doživeli? Ne vem, da ste čakali v vrsti za trgovino, za bencin in to.
Ja, mi smo živeli dobro, v redu, ok. Samo za 5 ali 6 let nazaj nismo mogli živeti tako, kot smo živeli prej, ok. Smo imeli trgovino, Ma zdaj nimamo trgovino, moramo kupiti nafto, moramo kupiti hrane, okay? Se mora narediti kolona sreče. Isto como la sestra que je rekla, que ni sigurno, okay? Na moramo jeti u sune, okay? Moramo biti samo doma. Aha, zdravnice niso tiste, ki so bili pre, so sle, so sle proči z Venezuela in zdaj nimamo prijatelje tam, vsi so sle na drugo državo, se smo sami, okay, in smo prišli tukaj v Slovenijo.
Kot ste rekli, Silvana, tukaj imate zdaj mir, varnost, ampak v Venezueli imate še hišo, imate še neke stvari, ki ste jih morali pustiti, ker enostavno zdaj tega niste mogli prodati.
Ja, imamo hiša, imamo tudi v trgovina, imamo avto in smo pustili za to, zdaj nas se mora prodati. Moramo čakati si nekaj kupiti za to. Kako je rekla moja sestra, ljudi so sle usunejo od Venezuela in je toliko stanovanja, ki se proda in hočejo ki se senke, ki ne se dobina neč za tisto, ki imamo tam. I tako moramo počakati malo, vidjeti si nekaj spremeni.
Gospa Marija, kakšno pa je bilo življenje prej, preden je prišel ta predsednik in so se razmere začele slabšati?
Prej je bilo normalno, prej je bilo vse v redu. Mi in druge nikdar se nismo ložili v politiko. Ali se je imelo službo in se je šlo naprej. Drugo, kako bi rekla, vse normalno, ali tu je 8 let nazaj, odkar je ta država, je se vse pokvarilo.
In niste videli druge rešitve, kot da ste se preselili sem v Slovenijo?
In seveda, in zaradi tega smo se preselili sem, ker vidimo, da je to bolj sigurnost. In imamo sorodnike, imamo prijatelj, ker zadnje časa ta nismo imeli več nobenega, ker vse so šli proč, ker Venezuela je res država, ker vse grejo proč, ker se živi slabo.
V katere države so se pa drugi odselili?
V Španijo, Ekvadoru, Kolombijo, Kanada. Peru, Severno Ameriko, posod je tako, da je šlo več kot 6 milijonov ljudi proč, ker ne morajo da živeti v Venezueli, ker nimajo dela, nimajo nite, kaj jes in za kras tu je, pa ne mora se jeti na ulico, po noče sploh se ne mora jeti na ulico, to pa je bolj sigurnost. In zaradi tega smo prišli tukaj.
Kako pa tisti, ki so ostali, potem sploh živijo, Ana Marija? Iz česa?
Zato oni imajo sorodni, ki so sli iz Venezuela in poslajo denar, okay, dolare. Oni lahko kupijo v Venezuela, kupijo tiste dolare. Zato tisto, ki se ima v Venezuela, ni verjetno. Tiste bolivar ne velja prav neč.
Vemo, da so vedno in povsod v vsaki državi so ljudje, ki so revni, pa srednji sloj, pa bogati. Kako je zdaj to v teh dneh v Venezueli? So najbrž revni, še bolj revni? Kaj pa bogati, recimo tisti?
Bogati so v Venezuela tiste, ki imajo, ne vem, kako bom rekla, imajo trgovina in prodajo tiste politike, ki kupijo vsak tam za to Venezuela, enkrat je bil tako. Ljudi lahko so sle kupiti v sunaj, država je bila prav dobra in kada so počitnice, so sle v Severna Amerika, so sle drugi kraj kupiti. Zdaj pa ne. I kupijo v Venezuela, tiste, ki imajo denar, porabejo tiste denar tam, samo ki za tiste ljudi, ki delajo un delos, ne mora kupiti tam. Samo kupijo tiste, ki imajo denar i one naredijo več i več za to, ki imajo ko narediti, ne?
Kje morda vidite, da se to lahko konča, tako življenje v Venezueli? Vidite rešitev, gospa Ana Marija?
Zdaj mislim, da ni, ok? Lahko moramo počakati, mislim, jih 5 let, 10 let, ne vem koliko, zdaj, ma zdaj mislim, da ni. Ne bo.
Vsak dan je bolj hujše.
Imate stike s tistimi, ki še živijo v Venezueli? Se slišite?
Ja, prijatelji. Ja,
prijatelji. Da. Malo prijatelji, samo malo prijatelji.
Okay. I vam povedo kako je tam.
Ja, on nam povedo, da mora istako čakati za benzinov, velika kolona za hrano kupiti in vse vsak dan bolj drago. Vsak dan je bolj drago vse.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji spoznavamo družino Pušnar. Družino, ki je v okviru repatriacije iz Venezuele v Kopru, torej je prišla v Slovenijo pred 11 meseci. Moje sogovornice so bile mama Marija in hčerke Ana Marija, Silvana in Nevenka. Ko ste bile še v Venezueli, me zanima, kako pa ste bili Slovenci povezani med sabo? Ste imeli kakšno društvo, kakšen klub?
Mi smo imeli klub slovenske, ali to zaenkrat vse se je zgubilo. Proto starši so že pomrli. In te mlade, tudi so poročene se z Venezolancem, ker, kako bi rekla, v ta cajt, ki je ta država, se je vse zgubilo. Sploh se nismo več niti tako, da bi se družili se s vsemi Slovenci. Se je naredilo mašo enkrat na leto, da smo se vse Slovence združili in naredili jest in tako reči. Ali zadnje časa je že 2 leta ali 3 leta nazaj, ki sploh se nismo združili z nobeni.
In veliko najbrž vas je tudi že prišlo v Slovenijo, ne?
Puno od tistih so prišli zdaj v Slovenijo. Puno od tistih, ki smo se združili, enkrat na leto so tukaj v Sloveniji.
Vidva z možem sta oba tukaj le z Primorske, oziroma vi tukaj bližina Kopra, mož je bil iz Anhovega. Odkot so bili pa sicer Slovenci v Venezueli? So bili iz različnih delov Slovenije?
Od vseh krajev so bili iz Maribora, z Ljubljana, z Štajerska, od vseh krajev Slovenice. Ali enkrat na leto smo se zbrali. To je res.
Gospa Marija, sta vidva z možem doma govorila slovensko oziroma v vašem primorskem narečju?
Beno, večkrat sem govorila slovensko, večkrat sem govorila pa špansko, ali jaz glavnem znam še slovensko govoriti.
Domače.
Ja, govori domače.
Tudi vi dve, gospa Ana Marija, gospa Silvana, tudi sta se že zelo dobro naučili. Koliko sta znali slovensko, gospa Silvana, ko sta pred 11 meseci januarja prišli v Slovenijo?
Ne so znala prav ne slovensko, samo sem razumela in zdaj malo govorim, mam se bom naučila govoriti slovensko. Si bom stala tukaj, moram govoriti slovensko.
Pa je bilo težko.
Ma ja, je težko, ma počas bomo naredilo.
Kaj vam je najtežje pri učenju slovenščine?
Dojina. In tudi tisto, ki spremeni ime, zato v Venezuela, ne premenimo ime nikdar. Ja sem Silvana in bom ostala Silvana smero. To ne, to sem Silvana, Silvanin, Silvano. Kako se govori, se mora premenje. In tisto ne sem navadila narediti.
Se pravi, skloni in te končnice, ki jih...
Tiste sklone se me mora naučiti.
Pa za vas, Ana Marija, kako je bilo to učenje slovenščine?
Ne, jaz sem znala govoriti slovensko, samo me je bilo sram govoriti slovensko. Zato mislim, da to tukaj govorijo hrvatsko, govorijo italijansko, govorijo inglesko. In slovensko govorim domače, como moja mama ali como tata, ok? In previlno govorijo v Ljubljana, nikdar.
Tako.
Ma se bom naučila.
Tudi pri vas, tako kot pri Silvani, so ti skloni težki?
Ste sklone, prav, nič.
No.
ni skloni, ni tisto. Ma počasi.
Počasi. Ampak, gospa Marija, ko ste še bili v Venezueli, vi ste večkrat prišli tudi sem v Slovenijo.
Ja, jaz sem pa še večkrat, jaz sem pa še 70 leta, 76, 8. Jaz ne niti ne vem, koliko krat sem prišla v Slovenijo. 2 leta nazaj tudi sem bila tukaj. In moja hčera tudi so bila 2 leta nazaj tukaj in jaz sem prišla večkrat v Slovenijo. Jaz sem imela rada Slovenijo, izmeru sem prišla v Slovenijo, ker sem imela tudi družino, sem imela brata, mamo in izmeru sem prišla, kar sem imela denar, jaz sem prišla na obisk v Slovenijo.
Rekli ste tudi v pogovoru, da v Venezueli ste se pa tudi navadili tega podnebja, ni zim recimo v Venezueli, lepe plaže, lepa pokrajina.
Venezuela me se dopada zaradi klime, ja.
Gospa Silvana, ko ste se odločili, ko ste prišli do te odločitve, da se boste preselili v Slovenijo, kako je potem to steklo? Na koga ste se obrnili morda po pomoč, za informacije, za dokumente, kaj pa jaz vem, kaj vse človek potrebuje?
Ja, jaz smero sem imela pasol slovensk, zato moj oče smero je rekel, da mi smo slovenski in moramo imeti tiste dokumento. In kadar so rekli, da si hočemo priti tukaj, smo rekli, ja, zato v Sloveniji imamo sorodnik in mislimo, da je dobro tako. Imeti sorodne je en plus. In Ana Marija je naredila hitro papir za vse in tako smo prišli. Hvala a Caritas, ki nas je pomagala, nas je dalo tiste pomoč. In nas je prinesla tukaj in smo zdaj tukaj.
Tukaj imate zdaj dom, ampak kdaj ste se pa odločili, kdaj ste se usedli dol, če tako rečem, in rekli, zdaj pa gremo v Slovenijo, kdaj je bila ta odločitev sprejeta, se morda spomnite?
Jaz sem meno se rekla, se jaz grem proč iz Venezuele, jaz pridem v Slovenijo, ok? Slovenija, zato moja mama je Slovena, moj tata so, je v Sloveniji, ok? In 2 leta nazaj, ki smo prišli tukaj, jaz sem rekla, bomo v Slovenijo, gremo v Slovenijo, v Venezuela je lepa, moja Venezuela je tako lepa, samo jaz grem v Slovenijo, ki bom bila sigurna, sigurna, ok? In tukaj, ki imamo sorodni, zdaj imamo prijatelje, ki so prišli iz Venezuela in zato stojim.
Smo govorili sa druga sestra, ja. Soja čerka, in smo rekli, hočete priti z nami, gremo skup, ali ne gremo. Aha. Zato mislim, da ni lepo, ki one bojo ostali v Venezuela in mi bomo prišli tukaj. Ja. In tako se smo sločili, da pridemo tukaj in smo tukaj.
Omenili ste, da na začetku vam je pomagala Caritas tudi, ko ste prišli, ne?
Znamo, ki je država, ki nas je prinesla, ma Caritas je bila tiste, ki je uredilo, ki pridemo s to.
Zdaj ste tukaj od januarja, torej 11 mesecev. Kakšne imate načrte za naprej? Kaj načrtujete, da boste poiskali?
Ne, bomo ostali tukaj.
Okay. Ali ste poiskali službo?
Jaz moram delati, ne vem kaj, ma moram delati. In ne vem.
Če iščete službo?
Ja, jaz sem šla na, kako se reče tisto? Delo.
Ker je zaprašati za delo.
Aha, zavod za zaposlenje.
Tako. Aha, in čakam, ne, oni me kličajo, jaz grem delati.
Vi, gospa Marija?
Jaz pa ne, jaz sem prestara za je delati.
Vi zdaj najbolj uživate penzijo, ne?
Če me dajo penzijo, jo bom uživala.
No, pa če smo pri penziji iz Venezuele, koliko je ti?
Jaz se moram živjeti s penzijo iz Venezuele.
2 evra?
2 evra.
2 evra je, če preračam.
In si se ne mora jaz živeti, boljše, da sem tukaj v Sloveniji. Kaj me bojo že pomagali? Jaz upam, ne?
In vi, gospa Silvana, tudi iščete še?
Ne, jaz mislim, da ke bom delala nekaj, ma ne vem kaj. Ja bi rada imela moja trgovina. In tako mislim, si prodam tisto, ki imam v Venezuela, bom prinesla tiste denar tukaj in bom naredila nekaj.
Torej, vi ste trgovka po duši, bi radi bili trgovka še naprej? Vas to vleče?
Ja, ja, zmeru.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Družino Pušnar, repatriirano družino iz Venezuele, spoznavamo. V Sloveniji so mama Marija in njene tri hčerke. No, Nevenka je prišla skupaj z možem, pa s hčerko Lilijano in vnukinjo Nikol. Njena druga hči, Dorijana, pa že živi z družino v bližini Modene, v Italiji.
Imam ena čerka, ki je prišla za nas, ena novin konkurs, Lukinja, in moj mož.
Aha, vsi ste prišli?
Ja.
Tako.
Ona zdaj ima Lukinja, študira v Ljubljana, je zadovoljna, v redu, in moja čerka je kot moj oče dol.
Razumem. Yeah. In tudi vi se tukaj učite zdaj slovensko?
Ne, jaz ne.
Ne,
ne. Ja govorim malo, govorim tudi italijansko, spansko, pero slovensko, tisto, ki bom govorila počase. Razumem vse, samo za govorit me je težko. Porque mi mož govori italijansko. On ne razume slovensko. Moja čerka, ona govori malo slovensko, ne se uči slovensko, samo ona tudi kot jaz govori italijansko, spansko in inglesko. Je dobro.
Torej sta tudi mož in vaša hčerka zadovoljna, da ste prišli v Slovenijo?
Ja, super. Ona, kako je rekla Ana, gre ona pohajat večer sama, ki sigurna nima strah. Venezuela tisto ne se more.
Tako. Tudi vam je všeč tukaj v Kopru?
Si, morje,
ja.
Tisto je všeč.
Pravite, da se zdaj ne učite slovensko, če sem prav. Ampak ja. Dobro govorite, ste se od doma toliko naučili?
Govorim domače, moja mama, tisto, ki se tete tudi govorijo, gremo tako. Govorimo malo. Gremo počase, je težko. Tudi za mene je težko, pa govorim italijansko, za moj mož.
Zdaj smo v tem prazničnem času, pred Božičem smo. Kakšne običaje ste imeli tam v Venezueli? Kako ste tam praznovali te dni pred Božičem? Ste tudi pekli potico in vse te zadeve?
Silvana peč potica, tudi moja mama, tudi Nevenka, jaz pa ne.
Se boste še naučili?
Mislim, da ne, jaz kupim potica.
Se bom bo to mama in sestre poskrbeli. Kakšne običaje ste še imeli, gospa Marija, tam v Venezueli?
Ne pravi, mi praznujemo lih tako, kako tukaj. 24, 25 lih tako. Ja. Dan prvo leto. Uh-huh. Isto naredimo puno hrana in lih tako, kot smo tukaj praznovali. Uh-huh.
Ma tudi kuhamo hrano venezolanska.
Ja,
porque moramo tudi tista hrana jes. Yeah. Que je dobra, se kliče ajaka.
In kaj je to?
Tisto je koruza moka i se naredi nekaj golas, dober golas.
Yeah.
I se da notre i se kuha en, kako bom rekla,
od listja od banana. Se zavija in se kuha in potem tisto dura več dni, samo potem vi lahko ga samo pogrejete in je jako fin. Tu je navada venezolanska.
Kako se dice?
No, prase.
To je tisto.
Salata
od
kruha.
Prosciutto.
Kruh iz prosciutto.
Šunka. In to boste zdaj tudi tukaj pripravljali, zdaj, ko bodo prazniki?
Samo ajaka ne.
Ajaka
ne, pero tisto drugo ja.
Listje ni tako lahko dobiti tukaj.
Ni lahko dobiti, ne.
Na, se dobijali, so jako draga, se ne splača.
Ja, mama je, Mama preračuna.
Bomo naredili sarmo.
Boste naredili sarmo. Zdaj, vi ste kot repatriiranci iz Venezuele, imate kakšne, ne vem, neko pravice, ugodnosti, kaj vam država nudi, ko ste prišli sem? Imate kaj, zdravstveno zavarovanje, katere stvari?
Zaenkrat, ja.
Imamo, ja.
Imamo za jetih doktorje, imamo vse to urejeno, zdaj ne vemo, koliko cajka.
Dajo pomoč tudi.
Dajo denar, pomoč, ker nam dajo denar.
Ja, tako.
In drugo nič, ne.
No, pomoč, te, ta prostor, kjer živite,
ja,
kako ste...
Ja, tu plačamo, ne, ker nam dajo pomoč in mi plačamo stanovanje. Mi plačamo
stanovanje. Tu hrani, hrani si hočemo, lahko gremo v Caritas, tam, in gremo, ma...
Si rajš vzamete same, kupite same, ne? Kakšne imate načrte? Najbrž ne boste ves čas ostali tukaj, si boste poiskali kakšno svojo, svoje stanovanje, svojo hišo?
Ja, iščemo, samo ne dobimo.
Samo se ne dobi. Mi iskamo za premjesec tukaj, ali bo.
In boste šli kam v Kranjsko goro, kjer je sneg?
Ne.
Mi bomo bili na Primorske.
Na Primorske.
Na obali.
Na obali boste ostali. Ja, vidite, da dobre volje pri vas ne manjka, ste razposajene, nasmejane, vesele, optimistične.
Ja, veseli, ja.
Kaj vas ohranja pri tem, pri tej dobri volji, pri optimizmu? Kaj je to?
Jaz sploh se ne spomnim na Venezuelo. Jaz je, kot da bi živela zmerom tukaj. Sploh me ne manjka nič. Vse imamo vse. Imamo stanovanje, imamo kje spati, imamo hrano. In če nam manjka za jezero, nekaj gremo, imamo. In hvala Bogu, je vse.
Ko ste prišli zdaj sem, ali so oživeli vaši spomini, gospa Marija, iz Marezik, iz vašega otroštva?
Se ni več nobenka. Jaz imam 80 let. Zdaj te pravim, jaz ne poznam več nobenka. In jaz sem šla že, sem imela 15 let, kad sem šla z vasi. Sem živela tukaj v Kopru in pa sem šla v Venezuelo, tako da jaz sploh nimam, da bi... Je poznano edino mojo družino, moje sorodnika, no? Ali drugače ne.
Omenili ste, gospa Silvana, omenili trgovino, ste se že vi ukvarjali s trgovino, ste vi začeli ali kasneje potem?
No, to so delala v eno trgovini.
Jaz in Silvana.
Vi ste imeli trgovini?
Ja.
A vi, gospa Marija, ste pa kaj?
Jaz sem delala, jaz sem bila doma gospodinja.
Mož je delal, recimo?
Ja, mož... oni so imeli tudi trgovino.
Bona, ja, imamo tudi trgovino, imamo železnino. Ja, jemo železnino se zenime Slovence, ki so tudi tukaj prišli.
Tako smo v današnjem pogovoru spoznali družino Pušnar, ki se je iz Venezuele pred 11 meseci repatriirala v Slovenijo, točneje v Koper. V prijetnem pogovoru so sogovornice omenile tudi zahvalo za pomoč, ki jo Slovenija in Slovenska Caritas namenjata ljudem, ki so še v Venezueli, in pri tem pomaga tudi redovnica sestra Andreja Godnič. No, moja sogovornica Ana Marija pa je ob koncu obiska v Kopru še dejala.
Aha, jaz bi rada zahvala a Caritas in tudi za Cerdersava, ki nas je pomagala, da smo prišli tukaj v Slovenijo. Za mene Slovenija je lepo, lepo, lepa, ok? Me je vseč, zdaj si vim tukaj v Kopru, me je super, super, da ke imam sorodnik blize, ke imam prijatelje, ki so prišli iz Venezuela, tudi, ke lahko se pogovarjamo, ma jaz bi rada govorila dobro slovensko in počasi bom govorila.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddajo nadaljujemo z novim intervjujem iz serije Kongres na klepetu. Gre za projekt, ki ga pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom in v njem predstavljamo razmišljanja naših rojakov iz zamejstva o dogajanjih pred 30 leti in pa tudi seveda pogled na današnje stanje njihove slovenske skupnosti. Pogovarjali smo se tudi z dolgoletnim časnikarjem, publicistom in javnim delavcem iz Trsta, Ivom Jevnikarjem. Najprej sem ga vprašal, kako se spominja dogajanja pred 30 leti.
Ja, teh 30 let je po eni strani minilo zelo hitro, včasih pa kakšna stvar se mi zdi, da je že daleč v zgodovini. Ne, seveda, bili smo vključeni, jaz imam svoje leta pač, in na dvojnem tiru bi lahko rekel, eno osebno po svojih interesih, po svojem delu v prostem času, takrat sem bil politični tajnik slovenske skupnosti, torej naše etnične stranke v Italiji, ki se je s tem zelo ukvarjala, ampak tudi v društvu izobražencev, študijski dnevi Draga, Mladike in tako dalje, torej okolja, ki so se zelo zanimala za to, kar se dogaja v Sloveniji. Po drugi strani pa poklicno, jaz sem takrat delal, torej do upokojitve sem bil na Radiu Trsta, takrat televizija še nismo imeli, je nastopila 95 naša televizijska oddaja, ampak radio je tudi zelo sledil temu. Ne? In potem nekaj časa, ko so bile vojne na Balkanu, so naši prispevki šli na vse državna radijska in televizijska mrežja družbe RAI, tako da eno ali dve leti smo zasipali italijansko javnost sporočili na željo rimskega vodstva RAI, ker smo pač naši kolegi, jaz nisem hodil dosti, ampak drugi so bili v Bosni, so na Hrvaškem in tako dalje, in pač znanje jezika, zgodovine, kulture je omogočilo, da so objektivno je poročali kot marsikateri drugi mediji v Italiji. Ne?
Kakšni pa so spomini na osamosvojitveno vojno?
Ja, tisto moram reči, da smo izredno trepetali in se bali, na začetku se res bali, kaj bo, ker smo vsi so trdili, da je jugoslovanska vojska tretja ali ena najmočnejših v Evropi. In pravzaprav vse osamosvojitveni proces, vse od začetka smo bili zaskrbljeni, ker tudi v Trstu smo gledali malo bolj, nismo doživljali vsakodnevnega utripa življenja v Sloveniji. Mislim, da je režim veliko močnejši, kot je bil. Torej, danes vemo, da je bil zelo močan, je še vedno ima svoje posledice, to dejstvo. Ampak takrat smo rekli, že plebiscit, Bog se ga vedi, kako bo, ker zgleda zelo, da kontrolira vse skupaj. Ne? Tudi v zamejstvu, ker v zamejstvu je imel svoje izpostave, ki so bile zelo močne. In tako da 10-dnevna vojna je bila pa izredno nas je prizadela in moramo reči, da takrat od začetka del manjšine ni sprejemal ne demokratizacije, ker je bil navezan na samoupravljanje, marksizem, komunizem in tako dalje iz različnih zgodovinskih razlogov. In še manj pa je bilo takih, ki bi bili navdušeni nad neodvisnostjo. So bili navezani na Jugoslavijo že pred vojno, vemo, da tigrovci so umirali s krikom Bog živi Jugoslavijo, ne? Zakaj? Vemo zakaj, ker je pač preganjana manjšina videla v Jugoslaviji večjo, močnejšo državo, ki jih bo ščitila in podobno. Ne? In torej tudi v tistih letih slovenske pomladi in potem osamosvajanja, razglasitve neodvisnosti in tako dalje, je še vedno bil del manjšine, ki je bil dokaj skeptičen, ampak po napadu armade mislim, da so odpadli vsi pomisleki in samo nekateri posamezniki so ustrajali v teh svojih pogledih. Danes seveda se najdejo ljudje, ki so nostalgiki, kot so v Sloveniji, ki so bili takrat mladi in so mislili, da je bilo vse lepše, ne? Ampak objektivno danes mislim, ni več problem to.
Kaj je slovenski narodni skupnosti na Tržaškem oziroma širše v Italiji prineslo članstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah, še posebej v Evropski uniji?
To so bile same točke, ko smo se veselili, radostili in moram reči, da je to zelo vplivalo tudi na odnose med Italijani in Slovenci, ne samo med Italijo in Slovenijo, ampak prav tudi v mestu, v Trstu, v Gorici, v Benečiji, so tisti stari predsodki začeli počasi sicer, ampak so začeli plahnet. Ne? Tako da odkar ni bilo več komunizma, ni bilo več Jugoslavije, so jih prikazovali kot neka strašila, ne? So se začeli odnosi umirjati in moram reči, da so se zelo izboljšali v teh 30 letih. Čeprav so vedno možne tudi povratek nazaj je vedno možen, nas nekateri opozarjajo, gledajte, pod skorijo se skriva še marsikaj, ampak mi smo zadovoljni, da se je vsaj to spremenilo.
Kakšen pa je osebni pogled Iva Jevnikarja na Slovenijo leta 1991 in danes?
Moram reči, da vsaj v našem ožjem krogu, teh, ki smo od vekomaj bili za demokracijo in tudi za samostojno Slovenijo, da si nismo delali iluzij, da bo kmalu vse v redu, da smo vedeli, da nekateri so rekli, ja, komunizem traja 50 let, zdaj je še 50 let, da se popravi, ne, to ne. Ampak, da je pa tranzicija tako dolga in da so sile, ki ustrajajo pri starih modelih in pri starih oblastniških vzvodih in tako dalje, da bo to tako dolgo trajno, tega pa se nismo čakali in smo danes precej razočarani. Manj kot prebivalci Slovenije, ki to doživljate pač na svoji koži, ampak tudi od zunaj, mi vidimo od zunaj razlike, kdo je starejši, ve, kako je bilo in kako je danes, tudi ko se kdo v Sloveniji tako pritežuje, da vse skupaj nič to ne drži. Ne? Ampak ta tranzicija je res predolga.
Kako pa je z odnosom do slovenske skupnosti v Italiji, torej odnosom tako Slovenije kot Italije?
Ne, mislim, da na obeh področjih se je to izboljšalo. Slovenija gotovo na političnem in diplomatskem področju je nedvomno stalno prisotna, pomaga in tako dalje. Vtis imam, da med ljudmi je manj čuta za povezanost, ne samo do nas, ampak je bilo to Slovencev v zamejstvu in po svetu. Ne? Ta skupni slovenski prostor, ki se je včasih zelo poudarjali, in ki ni bil vedno iskren, ampak med ljudmi se bojim, da ni tako občuten, kot je bil nekoč. Mogoče to je pač sprememba generacij, ampak mediji in šolstvo predvsem ne, bi po mojem lahko odigravali boljšo, krepkejšo vlogo. Ne. Ker pa zadeva Italije, treba reči, da je tudi končno smo dobili zaščitni zakon v tem obdobju, najnovejše pred enim letom podpis dogovora, da se vrne Narodni dom, kar je nekaj nezaslišanega, če pomislimo, kako je bilo včasih. Ne? In zdaj ravno v parlamentarnem postopku manjka še ena potrditev vladnega odloka, ki dejansko uresničuje to, kar je bilo 13. julija 2020 na stoletnico podpisano v Trstu. Ne? Tako da vemo, bo še trajalo 10 let verjetno. Ta zakon financira Tržaško univerzo za 10 let, da bo prilagajala neko stavbo, ki jo dobil za meno za Narodni dom. Torej vemo, da do takrat verjetno ne bomo stopili v stavbo. Ampak že v nekaj mesecih bi pa morala formalno preiti v last fundacije Narodni dom, ki ste jo ustanovili obe krovni organizaciji, ki bo zdaj lastnik v imenu celotne manjšine.
Šolstvo, mediji, to so tematike, ki smo jih že slišali. Katere so še možnosti za izboljšave, recimo na kulturnem, na športnem področju?
Včasih na športnem področju nastane kakšna težava, glede tekmovanj, če smejo zamejci kot tuji državljani in tako dalje, ampak mislim, da se to potem sproti rešuje. Na gospodarskem področju seveda to je treba priznati, da bivša Jugoslavija je glede tega bila veliko bolj pozorna tudi z lastnih interesov zaradi deviz in tako dalje, ampak takrat so nastale neke tovarne v Benečiji, ki so potem vse propadle, te izmenjave med Trstom in Gorico seveda moramo upoštevati, da je bil takrat tržaški račun, da so bile razne tudi zakonske okviri so bili drugačni. Ampak moramo se zavedati, da brez krepitve zlasti v Videmski pokrajini, torej pokrajine so ukinili, ampak Slovenci v Benečiji, v Rezi, Kanalski dolini potrebujejo neko tudi gospodarsko pomoč, ne v Boga ime, ampak možnosti, da razvijajo svojo prisotnost drugače, bodo emigrirali čisto vsi, jih je že 80%. Ne? Eno drugo tako področje je cirku. Ne? Pri nas je velikansko pomankanje duhovnikov in brez dušnih pastirjev ki so bili rojeni in vzgojeni v Sloveniji in so prišli k nam, bi danes ne imeli bogoslužja v dveh tretinah cerkva pri nas, ne? Trzgorica. V Videmski pokrajini tam ni torej duhovnikov iz Slovenije, ampak vidimo, tam je samo še dva Čedrmaca imamo, ne? Kanalski dolini, zdaj sta dva Indica v Žabnicah, ki sta se upisala na tečaj slovenščine, ampak pri najboljši volji ni isto. Ne?
Eden od minulih gostov kongresa na Klepetu je dejal, da nič ne koristijo vsi ti zakoni, vse te pravice, če bo nataliteta Slovencev v Italiji slaba.
Ja, jaz se lahko pohvalim samo z dvema otrokoma, ampak dejansko nataliteta vidimo. Tudi zdaj je šel recimo te dni koledar Goriške Mohorove družbe za leto 2022 in ima kot vsako leto zadnje čase zelo natančen pregled stanja na šolskem področju, od vrtca do osnovne šole, srednje, višje gimnazije in tako dalje, od prvih razredov, torej vse številke so tam. In kljub temu, da je danes samo tretjina otrok v naših šolah iz povsem slovenskih družin, ostali so ali zmešanih zakonov ali pa čisto ne Slovenci ali priseljenci ali pa tudi dobro misleči Italijani. Ne? Kljub temu, da imamo ta priliv, upada že 5 let recimo, vsako leto je nekaj manj. To na višjih stopnjah se ne pozna še toliko, ampak v vrtcih in osnovnih šolah pa ja. Ne?
Tako smo v intervjuju Kongres na Klepetu gostili dolgoletnega častnikarja, publicista in javnega delavca iz Trsta Iva Jevnikarja. Projekt pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom, kjer si intervju v video obliki lahko tudi ogledate na spletni strani.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Ob koncu oddaje še pregled aktualnih novic. V Avstriji imajo novega predsednika vlade ter tudi novega ministra za izobraževanje, znanost in raziskave. Narodni svet koroških Slovencev je novega zveznega kanclerja Karla Nehammerja ob voščilu spomnil na reforme na področju narodnostnih skupnosti. V vladnem sporazumu iz lanskega januarja je namreč cela stran namenjena zadevam narodnih skupnosti, so zapisali v izjavi. Narodni svet koroških Slovencev pričakuje zlasti spremembe zakona o narodnih skupnostih. Novemu ministru za izobraževanje Martinu Polašku pa je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič ob željah za uspešno vodenje resorja izrazila posebno željo, da bi pozornost namenil tudi skrbi za področje dvojezičnega in manjšinskega šolstva na avstrijskem Koroškem in avstrijskem Štajerskem, kjer živi slovenska manjšina. Ohranjanje in razvoj jezika je namreč ključnega pomena za ohranitev in razvoj manjšine. Jakličeva in Polašek sta se srečala pred mesecem dni, ko je bil slednji še rektor Univerze Karla in Franca v Gradcu. Takrat je izpostavil odlično sodelovanje s slovenskimi univerzami in izrazil svojo naklonjenost ter podporo ohranjanju in razvoju manjšinskega šolstva. Več kot 100 udeležencev iz 26 držav na 4 kontinentih so zabeležili ta teden na drugi letni virtualni konferenci, ki jo je pripravila slovenska globalna poslovna povezava Slow Global. Namenjena je bila predstavitvi slovenskih gospodarskih združenj in poslovnežev in podjetij iz zamejstva ter navezavi stikov in poslovnemu povezovanju. Primere dobrih praks je med drugim predstavila Mohorjeva družba iz Celovca, najstarejša samostojna gospodarska in vzgojna ustanova med Slovenci na Koroškem. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič je naglasila: "Če smo pred 2 letoma še razmišljali o 3 ločenih Slovenijah, tudi na področju gospodarstva, ki se le slučajno mimobežno srečujejo, je čas pandemije tudi ob močni in krepki podpori slovenske poslovne globalne povezave pokazal, da se v tej povezanosti skriva neizmerno silna moč." Podčrtala je še pomen slovenskih gospodarstvenikov in gospodarskih združenj v zamejstvu. Ta namreč dobro poznajo gospodarski prostor v državi, kjer delujejo, in obenem tudi priložnosti in pasti, ki jih ponuja slovenska stvarnost. Njihova prednost je prav gotovo tudi znanje jezika ter večja odprtost in fleksibilnost v delovanju. Odlikujejo pa jih tudi bogate izkušnje pri že dolgoletnem povezovanju, ki so lahko koristne tudi drugim. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je v sredo udeležila podelitve odlikovanj predsednika republike Boruta Pahorja in vsem nagrajencem čestitala ob prejemu odlikovanja, se jim tudi sama zahvalila za njihovo prizadevnost in dolgoletno delo ter jih spodbudila, da naj to visoko priznanje pomeni še dodaten zagon za delo v dobro slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu še naprej. Združenje Slovenska izseljenska matica je za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske identitete in kulture pri Slovencih v tujini prejelo red za zasluge. V imenu organizacije ga je sprejel predsednik dr. Boris Jesih. Za pomembno in vodilno vlogo v področju čezmejnega gospodarskega povezovanja v Furlaniji Julijski krajini ter za 75 let dragocenega ohranjanja slovenstva v Italiji je Slovensko deželno gospodarsko združenje prejelo medaljo za zasluge, ki jo je sprejel predsednik Robert Frandolič. Prav tako je medaljo za zasluge predsednik Pahor uročil tudi predsedniku društva Sava v Beogradu v Srbiji Sašu Verbiču in sicer za dolgoletno uspešno delo za ohranjanje in uveljavljanje slovenske skupnosti v tej državi. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sporočata, da bosta 43. Tišterjevo nagrado podelila Nužeju Tolmajerju, dolgoletnemu tajniku Krščanske kulturne zveze in sedanjemu predsedniku Narodopisnega inštituta Urban Jarnik za življenjsko delo na kulturnem in narodopisnem področju ter za osebno prizadevanje in vsestranski kulturni razvoj med koroškimi Slovenci. Podelitev bo 21. januarja v Mokorjevi hiši v Celovcu. V cerkvi svetega Ivana v Trstu pa so danes po 10. sveti maši podelili letošnjo Černetovo nagrado. To je priznanje, ki ga posebna komisija pri knjižnici Dušana Černeta v Trstu vsako leto podeljuje Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zauzemal časnikar in politik Dušan Černe. Prejemnica letošnje nagrade je socialna delavka in vzgojiteljica Ivica Švab. In sicer nagrado prejme za njeno dolgoletno delovanje na vzgojnem, dobrodelnem in verskem področju na Tržaškem. Napovedano je bilo, da se bo podelitve udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Drage poslušalke, dragi poslušalci, in to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Marljak. Želim lep zadnji adventni teden in tudi doživeto božično praznovanje. Danes teden pa se znova slišimo. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.